habeen wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa Washington.
waa talaado bisha januarina waa 29 sanadkuna waa 2019. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxaa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda wadajirka kugu soo jeedinayaa xuseen bare aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf ka taagan xubnaha maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka.
daabismeedka hay-adda loo maray baa la baal maray daabki sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa marka dhisa hay-adda loo dhisay. waxaa weeye marka taas baa shirkadugu marka isgaarsiinta oo 19 shirkadu aan sheegayno aad meesha ku qoran in sharcigii la baal maray.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warar ku saabsan qaraxyo la sheegay inay ka dhaceen magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. labo qof ayaa ku dhimatay, 4 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo la dhigay baarkinka kaalin shidaal oo ku dhow ex shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka. dhimashada iyo dhaawac dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir. sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay sarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib isugu jiray. qaraxa oo ka dhacayna waaxiga jaamacaddii Shabeelle duleedka Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare ku kooban dhaawacyo oo gaaray 3 injineer ah iyo askari ilaala ah. dadka dhaawacmay ayaa la sheegaya in 2 ka mid a ay yihiin ajaanib.
kooxda ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa waxay sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga soo dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, islamarkaasi aanay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20 dal ee ugu horreeya. kusimaha wakiilka Mareykanka ee Transparency International Zio Reuter ayaa waxa ay ku tilmaamtay 4 dhibcood ee hoos u dhaca mid aan fiicnayn, waxaana ay tilmaamtay in tani ay timid waqti Mareykanku uu wajahayo halisyo dhanka isku dheelitir la-aanta. Mareyka ayaa keenay 72 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd 75 dhibcood.
maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dembi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadaysay Nabi Maxamed calayhi salaam. dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asiya Bibi ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2010-kii. bishii Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaas ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay. go-aanka maxkamadda ayaa jidka u sii xaaraya in ay ka baxdo dalka Pakistan iyadoo lagu wado in ay Kanada u guurto maadaama oo dowladda Kanada ay hore magangeliye u siisay caruurteeda.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Rami Alhamdulillah ayaa maanta oo talaada ah iscasiraadiisa u gudbiyey madaxweyne Maxamuud Cabaas. bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ee Falastiin ayaa lagu sheegay in xubnaha dowladda ay howlahooda sii wadi doonaan ilaa ay inta dowlad cusub laga soo dhisayo. talaabadan ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii garabka Fatax ee madaxweynaha Falastiin uu ku taliyay in la beddelo golaha dowladda. garabka Xamaas oo gacanta ku haya marinka Gaza ayaa waxa uu diiday iscasiraadaas iyadoo uu sheegay in Maxamuud Cabaas uu isku dayo inuu garabkaasi ka saaro siyaasadda Falastiin. dowladda Falastiin iyo Xamaas ayaa waxay wada seexdeen heshiis nabadeed muddo hadda laga joogo 2 sanadood, laakiin muranka soo socday oo soo tarayay oo u dhexeeya labada dhinac ayaa ishortaagay dhaqangelinta dib u heshiintooda.
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in shan nin oo lagu soo xiray inay ku lug lahaayeen weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa sanadkii 2015 ayaa maanta hor yimid maxkamad ku taala magaalada Nairobi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Faarax Shire.
Raggan oo loo haystay inay ka dambeeyeen ama soo qalqaaliyeen howlgalkii xarakada Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa University 2 bishii Abriil sanadkii 2015 ayaa saaka maxkamadda Milimani High Court ee magaalada Nairobi la soo joojiyey. Raggan oo kala ah Rashid Imbereseera, Sahal Diriye Xasan, Xasan Eden Xuseen iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiqaadir iyo wardiyihii jaamacadda Garissa University Cusman Cabdi Dhaqane ayaa maxkamaddu waxay ku sheegtay in 4 kamid ah dacwadoodu ay sii socon doonto, balse waxay laashay dacwadii loo haystay waardiyaha Garissa University Cusmaan Cabdi Dhaqan oo ku sheegtay in wax daliil ah loo haynin inuu ka dambeeyay ama ku lug lahaa weerarkii xarakada Al-Shabaab 2 bishii Abriil sanadkii 2015 ay ku qaaday Garissa University. Francis Diene, xaakimka guddoomiye dacwadaas, ayaa sheegay in dacwad si rasmi ah ugu furmi doonto raggaasi 4 soo haray, wuxuuna sheegay in dacwadoodu 13 bisha Febraayo foodan nagu soo hayso ay dacwadoodu ka furmi doonto maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Raggan ayaa waxaa lagu hayaa inay soo maleeyeen qaybna ka ahaayeen weerar ay ku dhinteen 148 arday oo jaamacadda Garissa University dhiganayay ku xilligaasoo kooxda Al-Shabaab weerar ay sheegatay ku soo qaadeen jaamacadda Garissa University. Kenya waxay la daalaa dhacaysa weerar kala duwan ay ku soo qaadayso xarakada Al-Shabaab, balse marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya waxay sheegaysaa inay fashilisay weerar kala duwan oo ka culus weerarada haatan ilaa iyo haatan ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Nairobi.
Awisum wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Goodhow waxaa noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, laakiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka Galka Baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta qaranka. Waxaa soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay-addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigaya waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormood, Somtel iyo Telsom. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormood ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kale ah Hormood iyo Telsom. Su'aalaha ay shirkadahan 9ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkada tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sida ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afiyeenka 9ka shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Qaab dhismeedka hay-adda loo maray baa la baal maray qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisahay shirkadda loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta oo 19 shirkadood aan sheegino aad meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bisha ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii juun sanadka 2018 bayaanada kala duwan soo saarahay waxay sheegahayeen oo ku cadaynhayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan lama xarfeeyay.
Sidee loo baalmaray? Sidee loo baalmaray?
Walaal, waxa loo baalmaray sharcigu sidiisa wuxuu ku salaysanaa in saddex xubnood ay ka yimaadaan, sagaalka xubnood oo la dhisayo saddex ka midii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacna waxa weye dhexdooda shirkada isgaarsiinta ka tashadaan, kabacdina saddexdaa qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo. Sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyey shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyaa la kala baxay, lakiin hal company ah bay ka yimaan dadka badankiisa.
Muddada ay xilka haynayaan guddigani waa 4 sano, miyaysan idinla ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna ma 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan jagooyinka?
Waa sax, 4 sano hadday hayaan, laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadihii laga tagaalasiinaya. waxa weeye sharciisu u qoran yahay hadhowna haddana lagu soo xulaya.
Qodobka 15-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka heerarka isgaarsiinta, laakiin qorsheynta heerarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu waddo. Qodobka 14-aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. Labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. Sayid Maxamed Cabdulle waxa uu leeyahay tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday waa kuwaan cadaalad u falayn shirkadaha yaryar.
waxa weeye waxaa nala soo diray dokumenti oranahaya waxaad bixinaysaan laysin. Laysinkaasna waxa weeye waxaad hay-adda waxay doonaysaa inaad laysin idin siiso. annaguna waxaan haysanaa laysin wasaaradda isgaarsiinta inaad siisay oo dowladda sida federaalka ahi. arrintaas marka waxay noo noqon weyday, waxaan laysinkii dowlad cusub baa dhalatay. marka isla markaasna annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay. waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqayn lahayn ku adeegi, yacnaha ay signaliska iyo wixii la oran jiray MNC-ga iyo wixii la oran jiray DC-ga aramihii la rabay inaad regulatorgu bixiyo. xataa waxaan weynay frequencies baan weynay. marka regulatorgu waxay ahayd inuu ugu adeego shirkadaha oo siiyo frequencies, inuu siiyo bahalka la yidhaahdo lumber plan, inuu siiyo bahalka la yidhaahdo dhammaan wixii internetka kula xariiri lahaayeen dhammaantood. marka waxa weeye waraaq socod ordaysa nootna la yira dhowr milyan baa ku qoran lidan karaba badalkeeda noo ahaa anuu ciidan intii laga shidaan oo soo marnay.
yaa idiin diiday ma qoraal baa laydinku diiday mise waa afka uun in frequency laydin siiyo? yaa idiin diiday saa sameyy?
walaale, frequencieska hay-adda laftigeeda anagu tagna dhowr jeer waxayna nagu yidhaahdeen shirkadihii kale baan la xariiraynaa, waxaan raadinaynaa bal inay frequencieska ay yacna wax ka helaan wax ka heshaan. markii kadbacdina waxa waa nooga soo waayeen, waxay yidhaahdeen waxaan ka helnay ma jiraan. halkaa waxaa ka cadsilen hay-adda laftigeeda aysan frequency bahayn oo shirkada kale isticmaalayaan.
qodobka 4-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u mataliya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaagga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha mataliya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn islamarkaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. cabdisheekh axmed rooble waa maareeyaha guud ee hay-adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan.
sharciga markii la baaskareeyey oo madaxweynuhu saxay wasiirka markaa hormuudka ahaa arrintan, wuxuu horay dardargeliyey, waqti badana ka shaqaynayay sidii loo xuli lahaa dadka. sharcigu siduu u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kama imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama khayraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka suxulaysaan, inay sektorka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye. laakiin idinku ma xaqiijiseen shaqsiyaadkaa shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn, inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay?
أنا أرتى دكتور فلاح في مجلس دخل ما يعابي وبورك كملة ونومنيش كوي ملا كم أنا هوسة وحال هذا وزير ده سوحل ده دكتور منطقنا سوء صورات ما أجي أو قال إنه ما إيه إن كونفليكت إنترست مجلس يبقى كان يعني في هنا نسام كله هنا هنا تكلم كم هو requirementي ده هاي وإن إحساس مغران مجلس requirementي وحاجات له أفكا أما سامي كله أما واحد على كله إله تكرار قريه شركة أو سامي كله هنا مركي إيشو هريال أو يمارد بديه إنه كتر سلامة كفديش وصدق ده قريب كانه
وأجر
واحد لا يمجر على ده هاي خوفكم ما خوفكم ما عارف ويا تقول هاي شرعي سيدي سيب هيا كلير معها أو ما لها تقارن رقص كل ما رأي شكلها كي ما رأي
تبع عقبادهان سواب بحي عبشادة شركادها وضاتشلا آنتا إيا هالكا ميشن لوغا دقاقي كروحان هردغي وسيركا وسارة دا بوستادا إسكارسينتا يا تكنولوجيا دا إنجينير عبد عشور حسن
وحيدك دالك إسكو قلدايين أنا يهدى وحد إيشاكتي إن هال شركة إسكو دقابتي سومتل كميت معها هرمود تلا سومنا هرمود كميت معها وشدح شركات وانتتي ومارتي شرعي قانوني قدسان ليس له عشور بحية لا حساب تما أمتك واجبات حقوق إسكومدة أي وذليه مركا شركات وشركة ووين وطلق في كارسين لغات وقلاو اللي يعد إلى غرات كندوني رنتين ما دام وحب أيهين سدحن وأي كسو أهدي وموضة كان عكر وأهدي قد كلا كتما أدنى ولون باقاي الله لكن وحب حلق يشقنا وأفر سنة waxa laga shaqeynayaa waa dan guud cid dan gaar shaqay karto lama arko waa horumarinta sektorka guud hadii cid isku dayda si gaar ah inay wax u sameeyaan qodob dan oo qodob ku soo dhanaya afraad oo ayaa dhigaya oo maartay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest waxa afka qalad loo yaqaan
way qaar kamida shirkadaha waxay leeyihiin kaliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin waxa kale jirta xubnahaas inay كثيرين يهين شركة أقوين وضنك هرمود أوكله شركة داسنا وحي كعب سقبان إن أي جلانجل بدن كويرتو قاب كمامل كجودي كمامل يهديس كارسين تا قرنك قعنت أي كودكتو هي هذا هكلنا سوق لقى بحي
تجعلك قفط أو هي أدا مامل كإن هي هديس كارسين تا قرنك قفتي تجعلها تهت الله مصوم قاعدين سوالف جر أوده سيدات كله وحي كلها ذا حلقف أي كلها ذا شركة أدم العودي حلقفنا وحبك كمان بدالي كره أنت كله قف كاتنا وقف عن كل اللي تلاقي هاي طغن كيسة أخلاق كيسة إيو حد علوي سو مارتي وح شركة جارة وأسرع ما كان صوت درستي دنيه إنه ماشي صوت حكي ليه وعملي هي جارة أو مارتكو كانوا سجالك سيدات كله هرت ما بدالي كره حدو اسكو ده يعني سيران كوش شيء وحقبنا يقولون كصدني أفراد مركز وحنا قلنا يحفظين بنان كلاجئ دقو وهو هو إني أقف كحفظين نمدي أو كم أو مارتكم متريسي إنه كغتر سنة معمول كهيادي إسكارسين تقارنك وحكاسو بحاي أما هدي اللي يراهو ليس قيمة سالو قابل أتقولني على جم قابل دمان واسسي من اللوغ قابل هدي قيمة اللوغو يا إسبكترام كأيش عملان دمان سيس من أي اللوغ قابل هدي النمبر كأيش عملان قيمة اللوغو دمان سيس من أي اللوغ قابل لكن waxaan qabaa in sharciyan uu urooyay shirkadaha yaryar ka sababto sharciyan uu qasbaya sanadkan gudiyitan aan hirgelin doona in isku xirmaan dhamaan shirkadaha oo dhan oo qof kasta oo muwaadin hal sim card oo dalka sida maartii caalamka u shaqeeyo ay ugu shaqeeyaan marka shirkadaha yaryar ka dan ayaa ugu jira in sharciyan la hirgeliyo sharciga ayaana maartii damaanad qaaday horumarkooda waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir hadii shirkadaha isku xirmaan koo yar kan fursad ay helayeen كوا وين فرصة أي هلاين مع ميش أنا وحي هلاين حقوق قدر كم غنيت أو أعرف كي أنتوا إيش كده بودي لا لابس ده عفر تلفون وهلا هل تنكر إنه مع شركة كسر وكلها كلها
اللد كلا وكذا رت اسمها جودي عن وحي هيد إن لما جعابين حبنتي سجالة ده كم نقول لهيد جودي قاسي كرسي قاسي أو إلى هاتم بنان وحكروا على ذك صوب حذي شرعي إسكارسين تقارنك يدو النقل كأوسحاي مذحوينها الصومالية لبدي بشي أكتوبر لبدا كوني تطبيع طبنك يا النقل كيو أنسحية برلمان كصومالية أي سنة سوا فقسنين إن حبنت السجالات بل وح لومك عابي وح يرفع فاينك به
xubinta sagaalad waa runta laba magacaabin waxaana loo magacaabi way waxa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha ugu gudoomiye hore baarlamaanka ugu dambeeyay xafiiskiisa markii la gudbinayay loo gudbin madaxweynahaas oo u seexo kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa
marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxay sax miya
ma dhihi karo nuqul qalad u saxay laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka tobnaad xubinta ka imaan lahayd qareennada ma ahayn tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma ahayn laakiin waa farqo yar oo hal qeyb yar section yar ka mid ah qodobka tobnaad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareennada ayaan waafaqsaneen sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartay labadii gol isku soo raceen taasna marka gudoomiye markaan kala hadalnay waxaan noo sheegay inuu ahaa qalad maartay taasi markii la qoray lana sixi doono marka qaldaad yara markaa waa iska dhici karaan laakiin ma dhihi karno maartay nuqulka qalad waa qalad maahan nuqulka nuqulka waa 70 qodob oo mid kasta farqoyinka intaas leh laakiin waa hal sadar oo qaldamay dhammaan maartay ma noqon karto intii kale ma harantinimi karto
laakiin wada tashi la'aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayay guddigan galka baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiir dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan cabdulaahi bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdi canshuur xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka wasiir dowluhu waxa uu warqaddaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga
waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha warqaddaas anigu waxaan ku arkay baraha kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay waana dhamaysanay waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala dugnaan karaan ma aha in aragtida lagu kala tago aragtidaasna waa ka wada hadalnay haddana waxaan maartay isku sii ayaan wax ugu aragnaa arrinkaasna waa qodob horey lagu soo gudbay haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahayn wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa laakiin wax maartay cudur iyo cilada oo hadda jira ma jiraan
bishii august 2018 booqasho waxaad ku tagtay puntland waxaad heshiis wada saxiixateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland qodobada aad wada saxiixateen mid ka mida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dib u furidiisa marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo dib ha loo eego waa midka baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxeexay sax
harun sideed horta waxaa waada waa runta wasiirka waxay hadaan xasuusto bishii agoost 4-teedii garow aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobkii koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa runtii haddii ay jirto cid maamul goboleed horta lagala tashaday waxaa ka mid ah maamul goboleedkii puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo hataa qoraal gudbiyey laakiin haddii wasaaraddii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii cabashay wax ay ka keenaano annaga markaas waxaan diyaarunay inaan meeshooda ugu tagno aynu ka wada hadalno sida arrinta waxaa lahay garow ayaan isugu tagnay waana ka wada hadalnay anigu wasiirku waana isku afgaranay waxaana u sheegay sharci kasta aayad qur-aan ma sharci kastaba mar kastaba waxaa lagu sameyn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay marka waxaan ku yidhay nidaamkaas u mara xataa waxa wax laga bedeli karun dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maartay wax laga bedelo marka ma aha aayad qur-aan ah waxaa maartay waa sax waan u sheegay laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan waqti kastana waa u furan yahay ina sharcigaas habraacadii loo soo maro haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raaco labada gole isku raacaan inay aragtidaas sax ay tahay waa la bedelaya aayad qur-aan maaha
laakiin waa lagala tashtay soo ma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin miyaan sidaad sheegtay
dabcan dhammaan waa kala tashanay laakiin haruna qof waa soo kocaa karaa wax kale ayuu tirsan karaa laakiin anaga ka federaal ahaan maadaama aanahay hooyadii dalka Soomaaliyeed ee dawladda u dhaxaysay gobolada hadii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho maalo waxa xaqna u leeyahay inaan la fariisano qancinno kala hadalno meelna wax la dhigin oo aan dhaynin salaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan salaan wada hadalno wax uu soo kacay waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancinno oo kala hadalno
dhinaca kalena hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maarso ee sannadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center. Laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dawladdu doonaysay. Baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay-adda Sonic ay ku lahayd dalka Djibouti lagala baxay lacag dhan $60,000. Lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic. Soo wareejinta xafiiska Sonic waxaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay-adda Cabdishaikh Axmed Rooble.
Waxaan kaaga sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar SO la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda marki lala soo wareegay wax dhaqaala oo dowladda Soomaaliya kasoo galay inay jiraan ma inaysan jirin waa sida boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waa sida aan maqlo dadku dhanuna ay aaminsan yihiin fiiska laga qaadana hadda marki lala wareegnay waxaa la wareegnay dhaqaalo yar oo ku jira account ku taal Djibouti iyo mid ku yeelay xamar mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahaday wixii maalintaa ka dambeeya wixii dhaqaalaha ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay wixii intaa ka horeeyana xaaliya hadda dhowrka guud iyo mutaqaanaa garyaqaanku iyo dowladduba siday unba mucaamil lahaayeen ee mas-uuliyadda qaadaan anaguna mas-uuliyadda qaadana wixii markaa ka dambeeya inay mas-uuliyadda leena markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn ku leeyahay oo shirkadii maamulaysa kala register ay deyn ku leedahay daadaso domainka maamulkeedii in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay ta dhowrka guud markaan la wareegnay kabacdina xisaabteega anaga ahayna
deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagan tahay intay la egtahay deyntaas
maya deynta waa la bixiyay deynta waxay ahaday $50,000
marka lacagtan Djibouti ilay laba account bay ku jirtay dad baa kala baxay ilaa 4 qofa maxay ahaayeen dadka shaqaalaha
dadkaasi dadku ka shaqeeya ama saanu ugu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore marka dad waxa gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ku ahaa lagula yiri waxaa lagula yiri cabdicaziis oo maamulo ka ahaa waxaa jireen mutaqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaaliya wax ka maamula ah marka individualska iyo wixii qaateen iyo waxaan intaa anagu aragno raskaad ka hayno waxaan u gudbudaa daruurka guud
waa garta waxay qaateen lacag marka la isu wada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen midba qeybu kala baxay galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha afarta ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya mid ka mid a afartaasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500 waxaa kale oo isku dayay inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somalilan lacagtaasi oo markii dambe ay dowladdu ku guulaysatay inay soo celiso haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka waraystay agaasimihii hay-adda Sonic Cabdulcaziis Xuseen Cumar oo haatan ku nool Australia Cabdulcaziis waxa uu hay-adda soo maamulayay tan iyo sannadkii 2015 Cabdulcaziis Xuseen Cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayay inay loonsadeen hantida dowladda taariikhaha lacagta lagala baxay akoonada dowladdana waxay kala ahaayeen 10kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd laba maalmood kadib markuu xil wareejinta sameeyey Cabdulcaziis Xuseen Cumar waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $93,416 lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beernayd 27-kii bishii maarso waxaana koontada jabuuti lagala baxay $16,500 labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 12-kii iyo 12-kii bishii abriil 2018
maalinta anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeya igagama furan waxhadal ah because anigu xilkii waan wareejiyey waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka soomaaliya soo magacaawatay haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabiso iskale hay-addii ani igala wareegtay iyo dadku hadda adigu sheegayso oo aad leedahay waxbay la bixin anigu weli maba hubo in wax la bixin adigun baan kaahay taad aan kaa maqlaya marka iyagun baa wadahadli doona wada xisaabtami doona laakiin anigu intaan maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen anigu taabaa xaq leegu leeyahay inaan ka hadlo qoraalaan wada qoranay hay-adda isgaarsiinta qaranka qoraalkaasaan kula wareegnay xilkal un ku kula wareegnay akoonada wixii yaala waa guddiga financiga sheegay iyagaanasa markii guddi ku magacowday guddigaas baa hadda sida adee xogta aa sheegaysa ukeenay wixii lala baxay wixii ka dambeeyay laaka anigu 8 bisha wixii ka horeeyey waa halkeedii laakin wixii ka dambeeyey wax xisaabtaas iska le hay-adda marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqaynaysa iyo dadku adigu aan leedahay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay laakiin anigu ma hubo inay la baxeen mana ku cadayn karo mana hubo maba joogiyo access uma leeyahay ka shaqaynteeda iyo ogaanteeda
dokumentiga dowladdiisa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiya sidoodaba maysha u shaqayn jireen hay-adda marka aad u joogtay
banalka iyo maxaa la dhihi jiray iyo weligaada sideeda markii la sameynayo hay-ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro kooxa ama dad badanay ka kooban yihiin ama dad yari ka kooban yihiin tiro unbay ka kooban yihiin tirada unbay ka mid ahan dadkii ka shaqaynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay marka dad waxay ahaayeen ka shaqaynaya hay-adda
marka magacyada aan sheegay way ka shaqayn jireen meesha oo hadda kuu sheegay
waa dad hay-adda igala shaqaynaya waa
okay laakiin aad umaad shaqaalaysiin cid shaqaalaysiisa ma taqaan
taas anigu maana shaqaalaysiin guddigan waxaa magacaabay wasaaraddii markaas markaa xirk la yani aan u wareegayay joogtay ee magacaawday
xeer ilaalinta soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday
aad ayuu mahadsanyahay haarun macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista halkaad kala socotaana waa v o a haddaba dhegeystayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkaasi galka baarista waxaa lagu kala aragti duwan yahay guddiga maamulka shirkadda isgaarsiinta qaranka su-aashuse waxay tahay maxaa looga baahan yahay sideedaba in waaxda isgaarsiinta la maareeyo hawsheeda sidoo kale maxaa looga jeedaa maareynta ama maamulka hay-adaha isgaarsiinta qaranka waxaa arintan inoo iftiiminaya cabdiqani cabdi jaamac oo ah khabiir arrimahaasi isgaarsiinta ku saabsan
sharciga isgaarsiintu waa sharci ama maarayn ama waxay dhahaan regulation oo loogu talagalay hay-ad walba oo dhaqaalaha ah wadan walba oo adduunka dhaqaalaha hay-ado waxaa jira dowladdu inay maarayso tahay sharciya ay u dejiso ay tahay waxay dhahaan regulationka waxayna hay-addaasu tahay laba nooc ama dowladday ka tirsan tahay si fuul ooga tirsan tahay ama dowladdaa dhista laakiin waa madax bannaan tahay dhinaca sharci dejinta iyo maareynta howlaheeda madax bannaanidaasna waxay qaarkood si toosa ugu maaragtay riboort gareeyaan baarlamaanka waddankaas dhaqaalahoodana qaarna way soo saartaan qaarna dowladdaa ku taageerta laakiin waa madax bannaan tahay si ay u maarayso sectorkaas dhaqaalaha wuxuu noqon karaa telecommunicationka wuxuu noqon karaa korontada wuxuu noqon karaa biyaha waxaana saa loo yeelay waxa weeyaan dowladdu waxay isku koobaysaa samaynta siyaasadaha keliya waa policy making sectorka kadibna waxaa la sameynayaa hay-ad madax bannaan waxay dhistaa ay samaysaa shuruucda businesskaas uu ku shaqayn doono
waaye
waxaa dhici karta muddada yar inaysan inay dhib keento culays oo xakamayn iyo halkaana samayn iyo halkaana u dhaqaaqin halkaan waa ku furanta halkaan kuma furna laakiin muddada dheer waxay keenaysaa xorriyad dheeraada marketka oo furfurma shuruucdoo aada loo isticmaalo iyo suuqoo kordha wadan kastana sida loo maalgelinayo waxay ku xiran tahay shuruucda wadanka uu yaal.
Marka sharciga isgaarsiinta qaranka ee Soomaaliya ay sameysay waxyaabaha u dhigay waxa kamid ah aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka, hay'adda isgaarsiin qarana ayaa la sameeyay. Hay'adaasi muxuu yahay waajibaadka saaran markay noqoto hay'adaha la maamulay ama la maareynayo?
Horta sharcigan hadda jira waxa weeye waxaa la qoritaankiisa la bilaabo 2012-kii waxaana la geeyey golaha wasiirada 2012-kii xilligaa waxaa ra-iisul wasaaraha Cabdiweli Maxamed Cali Kaas madaxweynihii hore ee Puntland. Intaa marka la qoro oo la sameeyo qoritaankiisa wada tashi baa la geliyaa. 3 qolo ayaa lagala tashadaa, dowladda lagala tashadaa oo la weydiinayo ujeedada ee sektorkan ka leedahay, yani what is the policy of the government ee sektorkan ka leedahay. Kalabaad waxa weeye in lala tashado dadka consumers-ka isticmaalayaasha, dadka isticmaala service-ka. Tan 3aadna waxaa lala tashtaa kambaniyada. Proseskaas baa marka muddo dheer qaatay oo la sameynayay wadankan. Wadan wuxuu ahaa dib ka soo baxay, marka si loo gaaro proseska wuu dheeraa. Welina waxaad umalaysaa inuu kala qoqobnaa, laakiin finally 2012-kii dowladda hadda jirta ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in sharcigii baarlamaanka la mariyo laguna guuleysto madaxweynahan uu saxiix. Waxayna noqotay guulaha ugu waaweyn ay dowladda gaartay. Hase yeeshee sharcigu wuxuu dhigaa in la sameeyo hay-adda maaraynaysa isgaarsiinta qaranka Soomaaliya oo loo yiraahdo Somali Communication Act. Marka dowladdu waxay qaadataa mas-uuliyadda sameynta siyaasadda guud, sida for example inay dhahdo meel kasta internet inuu yaalo marna Soomaaliya 2025-ta in telecommunication mobile ku gaaro penetration-ka ama gaarista inuu gaaro lasay 70% ama 75%. Waxay kaloo dhahdaa inay maaragta ay dhahdo isgaarsiintu waxay ka mid noqon kartaa xuquuqda insaanka qof kasta oo binaadan inuu xaq u leeyahay inuu isgaarsiin helo. Waxyaalahaas bay promote gareen kastaa, laakiin mas-uuliyadda saaran regulatorka waxaa waaye inuu maareeyo siyaasadda hirgeliyo asagoo shuruucday uu degsaday raacaya iyo mabaadiidii asaga u taalay. Waana madax bannaan yahay completely go-aan qaadashadiisa waa ka madax bannaan yahay dowladda, waana ka madax bannaan yahay shirkadaha. Qaabka loo sameeyana waxa weeye, tusaale yar baan rabaa inaan ku sheegaraayo qaaruun sportska aan ka soo qaadan sportska siyaasadda sportska wasaaradda sportiga dejisa, laakiin waxay sameysaa ciyaartooy cayaaraya garoonka kooxa cayaaraya. Kooxahaas bay waxay u sameysaa waxay dhahaan referee ama arbiter Soomaaliga ku dhahaan ama garsoore. Regulatorku marka waa garsooraha kooxaha suuqa marketka telecommunication ku cayaaray. Marka si xaq ah feer ah oo shuruucda wixii rigoora wixii hobseeda wixii asaas sheega akoon marka qaabka ugu yadan qaabka la u dhigo.
Marka maxaa loogu baahan yahay in la maareeyo shirkadahan waaweyn ee dhaqaalaha wadanka? Marka laga hadlayo maareyn ama maamul, maxaa laga wadaa
maareynta? Horta 3 ujeeda laga leeyahay waaweyn. Horta ujeedada ugu weyn waxaa weeye maareyn farsamo ama waxay dhahaan technical regulation, oo ah in standard uu jiro. Standardka waxaa ka mid frequency-ga, oo ah frequency-ga la isticmaalo ama waxyaalo badan oo telecom-ku technical-ka ku jira wuxuu u baahan yahay in la maareeyo, sababtoo waa wax yar oo dhamaanaya ummaddu dhanna ay leedahay natural resources ah. Hadda 252 waa natural resources, frequency waa natural resources, SO waa natural resources. Marka qaab fiican oo ummaddu dhan ay ka wada faa'iidi karto waa in loo maareeya. Tan labaadna waxaa ah public policy, oo ah maaragtay in la helo qaab lagu badbaadiyo consumers-ka aan lagu dhibaateyn ama dhib aan lagu gaarsiin ama shuruudaas la dejinayo ayaa ujeedada laga leeyahay. Tan 3aad oo ah economic regulation ama maarayn dhaqaale, oo ah in tartanka uu noqdo tartan maaragtay caafimaad qaba, oo uusan noqon qolo in la jiido oo dhulka lagu jiido qolana ay hore u socoto. Marka tartankaas ayaa wuxuu noqonaa mid caafimaad qaba. Marka 3aad ujeedo waaye: mid farsamo, maarayn farsamo, maarayn siyaasadeed, iyo maarayn dhaqaale. 3aad saa ujeedada laga leeyahay.
Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimaha isgaarsiinta uu rameeyey Haruun Macruuf kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan tartanka qaaradda Aasiya. Waxaanu hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
Xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Japan ayaa u soo gudbay finalka ciyaaraha kama dambeysta ee tartanka koobka qaramada Aasiya ee sanadka 2019 oo lagu qabanayo dalka isoo taga Imaaraadka Carabta. Xulka Japan ayaa ciyaartii semifinalka la ciyaaray xulka Iran oo sanadkan ka mid ahaa xulalkii loo saadaalinayay. Laakiin Japan waxa ay ku soo dhaafeen Iran si fudud oo 3 goal iyo waxba ay kaga soo adkaadeen. Xulka kubadda cagta ee waddanka Japan ayaa ah xulka ugu badan ee haysta tartanka koobka qaramada Aasiya waana 4 jeer. Iran ayaa ku soo xigtay oo iyadu haysatay 3 jeer, waxaana ay la siman tahay xulka Sacuudi Carabiya oo iyagana koobkan haysta 3 jeer. Xulka Japan oo haatanba sii fariistay finalka ayaa waxa uu sugi doonaa xulalka Qatar iyo isu taga Imaaraadka Carabta oo maanta ciyaaraya kulan semifinal ah. Ciyaarta u dhexaysa Qatar iyo Imaaraadka ayaa waxa ay tahay mid si weyn loo wada sugayo iyadoo labadan dal ay yihiin kuwa uu ka dhexeeyo khilaaf siyaasadeed. Dhinaca kale, ciyaartoyga kubadda cagta ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii dheereeyo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Barcelona xilli Barcelona ay la soo wareegtay ciyaaryahan Frank de Jong oo ka soo tegay kooxda Ajax islamarkaana ay isku boos yihiin Ivan Rakitic. Dadka ka faallooda arrimaha ciyaaraha ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciyaaryahan Ivan Rakitic uu booskiisa halis ku jiro islamarkaana uu sugayo tartan adag oo uu la galo ciyaartoyga da'da yar ee Frank de Jong, kaasi oo kooxda Barcelona ay ka soo bixisay lacago aad u tiro badan. Frank de Jong ayaa la tilmaamaa inuu leeyahay qaab ciyaareedka kooxda Barcelona ee tiki-taka iyo sidoo kale hibadii Xavi Hernandez oo kooxdaasi muddo u maamulayay qadka dhexe. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatan kusoo dhawaada doodii gaabnayd waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo ninjalaysi u badan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. waxaa kale oo uu ka qayb galay shirar badan oo dhaca dib u heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismillaahi raxmaan raxiim. mawduuc ballaaran weeye mawduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhiima oo mawduucu saaca loo baahan yahay. wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeya oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. waqtigana waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. taasaan qabaa.
Maxamed Cali Xaashi, waad dhegeysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. rajada wanaagsan uu ka qabo in doorasho iyo hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. arrinta aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay oo ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arrintaas. cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal iyo ay ka ahayd maaragtay sheeko. electionka soo socda haddii la eedmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna waa ku jiraa qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa marka la eego xaaladaha jira waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha xagga isfahamka xagga gobollada maaragtay nidaamkan federaalka ah oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdega laga samayn oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin dowlad goboleed intii isku noqotana ayna si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana aan usan istaagin waxaan qabaa inay adag tahay ama ayna suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka
laakiin haddii loo duubto arrintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo guddigii waa dhisan yahay waxaa madax ka xaliima yaray ayaa madax ka dhowr jeer bay wareysi bixisay waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arrintaas suuragal tahay wax kastana waxa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto xukuumaddan hadda joogto waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allah haddii ma garanaysa ay arrintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii iyo dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa waxaas odhan inay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay runtiina maanta dhibka ka jira soomaaliya ma ahayn keliya doorashooyin keliya ma aha waxa weeyaan is-aamin la-aan baa meesha ka jirta thiqa la-aan baa ka jirto
maxamed cali xaashi ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kownsilada deegaanada si sabaforsoorku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan
intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo konsulada waxa weeye dalka dagaal baa ka socda waadna ogtahay oo magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye dadkii nama aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyaro oo dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameyn marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaa la xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa tahay maxamed cali xaashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay ayuu ku doodayaa maxamed cali xaashi
ani waxay ila tahay arrin mahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan ciraaq baa laga sameeyey afghanistan baa laga sameeyey sierra leone laga sameeyey meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonayso waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxaa maahan ku yidhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa meeshana mushkiladda ka jirta soomaaliya waa waxaa la yidhaahdaa asahlu lmumtanic baa la yidhaha waana sahlan tahay waana adag tahay sidii lagu xaqiijiyo bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drugs wax la yidhaahdaa ayaa baabi'iyey qaad baa baabi'iyey daraagadii kaleto ayaa la soo geliyey iyo daroogadii kaleto ayaa ka buuxda yani ummadii waa la baabiinaya gaalada waxay ku tala gashay dalkan Soomaaliya oo adag oo intaas oo sano la soo dagaalamay muddo istimaar 100 something ka badan oo istimaarka uu la dagaalamay haddana waxa waa laga saari laayay diintood waa laga fogaay laayay dhaqankoodii wanaagsana waa laga fogaay laayay marka dagaal baa lagu hayaa drugs baa lagu qarqiyay marka waxa soo dhanayna ay dawladda u tan buhdal raba culimadu wax badan bay ka hadleen wax badan bay sheegeen Soomaarkays dawladda waxaan ku amaanay waxa way dad badan oo culimaha warkooda ina dhageysanayso oo ay fursad siisay oo ay ixtiraamtay yani waxyaalo waaweyn way ay ka mid tahay
waxa kale oo la sameyn kara ee dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxa ka mid noqon kara in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo inaga oo wada jira aynu bood ka galo kabaadina cidii la doortay ay wadanka wagaamiso
adayadu maadaatay kuwaas waxa ayaa professor maxamed cali ibraahim oo la tariyay saraka wasaaradda awqafta iyo diinta hore wasiir u soo noqday wax badan ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali haashu oo siyaasi isla markaana ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dawlad wanaaga labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gabadhaynta ay loo joogto intee nabad kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasin isoo dheeraa ayaana soo jeedinay dooda gaaban haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsatay Juan Guaido oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Venezuela isla markaasna ay sheegtay in Nicolas Maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka arrintan ayaa timid kadib markii horantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyay Mr. Maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay dalal badan oo Venezuela kula yaala Latin America iyo dalalka Mareykanka Canada iyo Israel ayaa Juan Guaido madaxweyne ku meel gaar ah aqoonsaday dalalka ku boobay midowga Europe ayaa iyaguna Nicolas Maduro u sheegay inuu 8 maalmood doorasho ku qabto hadii kale ay iyaguna Mr. Guaido madaxweyne aqoonsan doonaan xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata ka soo koow dadka reer Venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata 10 sano oo la soo dhaafay ayaa Mareykanku si sokow u faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America ee gobolka ku wada yaalaan hadaba arrintan Venezuela ee hadda taagan maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay intayna su'aashaas ka jawaabin balayn horta eegno dhaqaalaha dalka Venezuela iyo sida xaaladda maciishadu ay hadda tahay waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
sidoo horta wadankan Venezuela waxaa laga rabeey inuu noqdo wadamada ugu qanisan adduunka maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka kaydka saliidda ugu badan adduunka uu leeyahay waxaa laga wadaa inuu noqdo wadamada ugu qanisan marna wada ahaan jiray baba laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu wadankiisa xadgudubta lagu waayo kow 1999 waxa qabsaday xisbi dhinaca socialistkaaba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii waddanka jirtay oo dadka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen dadka ma garanaysaa faqrigiina ay sii faqiirayeen marka Javesna la dhaadeen xusan tahay mooye ayaa ma garanaysaa oo dhintay 2013kii baa baawarka qabsaday wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yiraahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalihii qiimayaashii buu xadiday uu yiri canjeelada inta lagama badin karo burka inta lagama badin karo saliidda inta lagama badin karo kiina waxay keenteen beecmishirigii ay yareeyaan wixii saliiddiiba xataa baashii uu wada qarameeyey kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyey wixii waxay keentay in badroolku ogina xataa investment badan maalgelin badan uu ay geli weydo dadkii beecmishirigaana ay diidaan inay wixii keenaan xataa lacagtiibu xadiday iyadana uu yir qiimo sarif gaarku u xadiday dadka sarifanayaana sidii waddankeena markii Soomaaliya mar laga dhigay dad gaar unbaa sarif la siin karaayo waddaniina tiina waxay keentay suuq madow uu abuurmo
sidaana soo sheegnay Mareykanku waxa uu farangelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya farangelintaasi
waa jireen oo Panama waa waxaaba ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaar u ilaashanayay waxaa jiray Cuba markii uu missile crisiskii ama Orange Reagan-taalladii uu Ruushka uu soo dhigay oo lagu sigtay adduunkoo dhan inay mar Maraykanka iyo Soviet-kii hore ay fooda isku daraan xag nukliyeera oo halisa. Waxaa jira dalal badan oo maaragtay sida El Salvador iyo Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbedelada say isu bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulug weyn kulahaa oo Iran kontra haddaad xasuusato hubkii la geynhayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhadda ahaa oo hubka la siinhayay iyo yacni Maraykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadiya isu doortaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaragtay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu dayey. Waxaa kaloo aada u weynaayo dagaalka Panama oo kale waxyaabihii geliyay wuxuu ahaa daroogada waddankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaragtay dadka shacbiga waddanka Maraykanka oo koonfurta kasoo gasha, sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo gelaya. Waxaasoo dhan Maraykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris keliya maahine noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo maaragtay sugidda inaa sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xiran yihiin.
Sabab kasta oo labada dal ku culoobeen waxaa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez. Madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeceeyay Maraykanka kuna sheega inuu farigelinayo siyaasadaha dalkiisa.
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Farriintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u malaynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u malaynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sidaynu soo sheegnay, Venezuela waxaa ka jira nolol xumo aad u daran, taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan. Haddaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale reer Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo. Waa kan mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere.
Arrintaasi waxa weeye runtii arrin halisa weeye, sababtoo ah Maduro iyo raggan xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay, waxaad moodaa inay xab military ay ku muuqunayaan, laakiin dadkii shacabiga ahaa uu ka soo horjeedo oo ninka hadda maaragtay Guaido la dooranayo oo shacabigu hadda riixaya lama doorane oo leeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi u soo baxo, wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacabiyad aad iyo aad u fara badan. Marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka, kuwa ku yaala Latin America, iyo dalal kale oo madaxweyne ku meel gaadho dalka Venezuela u aqoonsaday Juan Guaido oo ah nin mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. Tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Xasan maxamed cabdi xasan sadeer ayaana soo jeedinaya dhegeystayaal barnaamijkaasi Umuura Mareykatan xuseen barran ka codsanaya qodobadii warka ugu dar karoona.
Mahadsanid Ibrahim. Labo qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay bannaanka kaalin shidaal oo ku dhow xaruntii hore ee baarlamaanka. Dhimashada iyo dhaawaca dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir maxamed cabdullaahi tuulax. Sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib ay isugu jirtay. Qaraxan oo ka dhacay duleedka Muqdisho waxaa ka dhashay khasaare kooban oo dhaawacyo gaari 3 injineer iyo waliba askari ilaala ah. Dadka dhaawacmay 2 ka mid ah ayaa la sheegay in ay ajaanib ahaayeen. Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dembi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadisay Nabi Maxamed. Dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asia Bibi ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2010. Bisha Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaasi ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay.
Idaacaddeenna waa laga intaas. Idaacaddeenna oo ku celisana waxaad dhegeysan doontaan dadqado kadib ee nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. The U.S. State Department on Tuesday warning Americans not to travel to Venezuela, citing crime, civil